Regulace příjmu potravy. Centrum příjmu potravy se nachází v mozku, v hypotalamu, je zde centrum sytosti a centrum hladu. Nechuť k jídlu se označuje jako anorexie. Na centrum příjmu potravy působí faktory, které chuť k jídlu zvyšují, takzvané orexigeny, a faktory, které ji snižují, anorexigeny. Tyto podněty odráží stav metabolismu, organismu a trávicího ústrojí. Do regulace příjmu potravy vstupují i vlivy mozkové kůry, limbického systému, čili i vlivy psychogenní a jimi zprostředkované vlivy sociální, včetně například reklamy. K hlavním podnětům patří stav naplnění žaludku nebo naopak jeho hladové kontrakce, teplota okolí i teplota krve protékající mozkem, obecně horko snižuje chuť k jídlu, vlivy psychické, vlivy okolí, některé hormony z trávicího ústrojí, které se uvolňují při jeho naplnění, například cholecystokinin, vylučovaný po příjmu tukové potravy, tlumí i chuť k jídlu. Stavy odrážející metabolický aktuální stav, zejména množství krevního cukru, glykémie, pokles zvyšuje hlad, naopak vzestup glykémie jej tlumí. Látky odrážející metabolický stav dlouhodobě, patří k nim cytokiny tvořené v tukové tkáni, takzvané adipokiny. Je jim například leptin, který chuť k jídlu tlumí. Tudíž nahromadění tuku by mělo mít tendenci tlumit chuť k jídlu. Nervová regulace. Sympatikus obecně snižuje chuť k jídlu. Neuropeptid Y chuť k jídlu zvyšuje. Léky. Některé působí tlumivě, ale některé naopak chuť k jídlu zvyšují. Zánětové cytokiny, které vznikají například při zánětu, nemoci a horečce, chuť k jídlu snižují. Poruchy příjmu potravy. Jako poruchy příjmu potravy se označují stavy, kdy je porušena regulace příjmu potravy a stav vede k narušení vývoje a metabolismu. Jejich příčina není zcela jasná. Mentální anorexie, anorexia nervóza. Při tomto onemocnění se pacienti snaží cílevědomě snižovat vlastní tělesnou hmotnost omezováním příjmu potravy, a to za situace, kdy je jejich tělesná hmotnost normální či již podstatně nižší. Často je to spojeno s nadměrnou fyzickou aktivitou a záměrným vyvoláváním zvracení či průjmu. Postupně dochází k výraznému snížení hmotnosti, ačkoliv postižené, se považují stále za tlusté. Onemocnění postihuje převážně mladé ženy. Průběh může být různě těžký, většinou probíhá dlouhodobě, v nejtěžších případech dochází k vyhubnutí, kachexii, až k celkovému rozvratu metabolismu a rovněž vnitřního prostředí. Bývají rovněž poruchy menstruace, včetně jejího vymizení, amenorea, plodnosti, klesá produkce a koncentrace pohlavních hormonů, což v budoucnu zvyšuje riziko vzniku osteoporózy. Bývají i další rysy nezralosti osobnosti, lhavost či sexuální nezralost. Nemoc se objevuje zejména v pubertě a brzy po ní, mají vliv faktory biologické, změna tělesných proporcí spojená s pubertou, růst, fyziologické zaoblování a vývoj druhotných pohlavních znaků, ale i vlivy sociální, včetně vlivu médií, módy a vlivy psychické. U postižených osob dochází v těžkých případech k extrémnímu poklesu hmotnosti s celou řadou orgánových změn. S tím kontrastuje trvalý pocit nadměrné váhy i značná aktivita postižených. Může dojít k celkovému vnitřnímu rozvratu se závažnými projevy poškození orgánů. Mentální bulimie. Tato porucha je charakterizována obdobími intenzivního příjmu potravy, přejídání, která mohou být následně vystřídána epizodami, kdy se jedinec snaží svou tělesnou hmotnost snížit, často zvracením, nadměrným cvičením nebo i močopudnými léky. Tělesná váha u bulimiků bývá normální. Zdravotním problémem jsou zejména důsledky zneužívání či nadužívání látek vyvolávajících průjem, tedy projímadel, a nadměrné močení při používání diuretik. Vedou totiž k poruchám vnitřního prostředí, ztrátám elektrolytů a následně až k závažným poruchám srdeční činnosti. Mohou být poškozováni zuby a jícen zvracením či střeva projímadly. Hladovění. Hladovění je stav, kdy jedinec nepřijímá potravu. Důvody mohou být různé. U zdravých lidí snaha zhubnout, extrémní situace bez potravy, protestní hladovka či náboženské důvody. Je rozdíl, jde-li o úplné či částečné hladovění, a jsou-li či nejsou-li dodávány zásadní látky jako minerály či vitamíny. Hladovění může nastat i z nechutenství či nemožnosti potravu přijímat u nemocných lidí či osob ve zvědomí. Průběh prostého hladovění u jinak zdravých lidí se pak liší od hladovění osob s jiným závažným onemocněním. V zásadě při nekomplikovaném hladovění dochází k vyčerpání zásob sacharidů v játrech zhruba do 24 hodin, k novotvorbě cukru, glukoneogenezi pro potřeby mozku a červených krvinek, které nedokážou využívat jiné živiny, štěpení zásob tuků, z nich vznikají kyselé ketolátky, relativní šetření bílkovin u zdravých osob, nicméně při delším hladování i zde dochází k rozkladu bílkovin, například ve svalech, v těžkých případech narušení vnitřního prostředí až smrt. Složení potravy a její energetická hodnota. Potrava zahrnuje živiny, proteiny, sacharidy, lipidy, vodu, vitamíny, minerální látky, nevstřebatelné látky, zejména celulózu, a pochutiny a mnoho dalších látek s různými účinky na organismus. Potravou se získává energie, stavební kameny pro výstavbu těla, látky důležité pro metabolismus či specifické látky pro činnost některých orgánů. Proto se hovoří o energetické a biologické kvalitě potravin. O dalších aspektech pojednává kapitola o činnosti trávicího ústrojí a kapitola o metabolismu. Není potřeba energie v potravě závisí na výdeji energie. Ten je dán věkem, konkrétní situací, například nemocí, růstem či těhotenstvím a typem aktivity, zejména fyzické. Energetický výdej závisí na fyzické aktivitě. Pokud sedavé zaměstnání u muže, zhruba 70 kg, představuje výdej 11 000 kJ, pak mírná svalová námaha může představovat již 13 000 kJ a velmi těžká fyzická námaha třeba denní výdej i 20 000 kJ či více. Z jednotlivých činností je energeticky náročná schůze do schodů 4,5 000 kJ za hodinu, nicméně vhodná je i rychlá turistická chůze 1200 kJ za hodinu. Chůze se tak velmi doporučuje jako pohybová aktivita s příznivými účinky na metabolismus. Dlouhodobá nerovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem vede k obezitě, respektive hubnutí. Na potravu tak nahlížíme z hlediska kvantitativního, to je celkový obsah energie, i kvalitativního, to je složení, zastoupení živin a dalších látek. Celkově snížená výživa se nazývá podvýživa. Špatné složení potravy je malnutrice, a to i při eventuálním dostatečném energetickém příjmu, například je-li do sacharidů, ale velmi málo bílkovin. Jako karence se označuje chybění určité látky. Opakem je nadměrná výživa, přičemž nadměrný energetický příjem bývá často spojen s celkově nižší kvalitou potravin, například málo kvalitních bílkovin, ovoce, zeleniny, ryb, ale s nadbytkem tuků s nasycenými mastnými kyselinami či jednoduchými cukry. Výživa má i sociální rozměr, daný jak vzdělaností, tak ekonomickou situací. Mnoho kvalitních potravin je dražších, ale neplatí to obecně, či absolutně. Tělesná hmotnost a její hodnocení. Tělesná hmotnost se měří v kilogramech, protože je ovlivněna rovněž výškou. Používá se k hodnocení standardně tzv. Body Mass Index, neboli Index tělesné hmotnosti BMI. Vypočte se jako hmotnost těla v kilogramech, lomena tělesnou výškou na druhou. Normální hodnoty jsou cirka 20 až 25. Dále lze hodnotit obvod pasu v centimetrech, informuje zejména o mužském typu obezity, to je nahromadění tuku v břišní oblasti a uvnitř břicha, a tloušťku kožní řasy, která odráží množství podkožního tuku. Zvýšení tělesné hmotnosti, respektive BMI, se označuje nejprve jako nadváha a poté obezita. Hlavní živiny. Proteiny. Proteiny, čili bílkoviny, jsou zásadní pro stavbu orgánů jako zdroj aminokyselin. Z nich jsou některé nahraditelné, tělo si je samo dokáže vyrobit a nazývají se neesenciální. Jiné jsou naopak nenahraditelné, esenciální, tělo si je samo nedokáže vyrobit. Proto bílkoviny nelze v potravě ničím nahradit. Kvalitnější jsou z pohledu esenciality aminokyselin živočišné bílkoviny, maso či mléko. Z rostlinné potravy jsou poměrně kvalitní bílkoviny v luštěninách. Nedostatek bílkovin v potravinách, stejně jako porucha jejich trávení či jejich ztráty močí či stolicí, nebo nedostatečná tvorba v játrech, vede k jejich nedostatku v krvi, hypoproteinémii, nedostatku albumínu v krvi, hypoalbuminémii a vzniku otoků. Dochází k negativní dusíkové bilanci, to je dusík, jehož hlavním zdrojem jsou právě bílkoviny, z těla uniká. Narušeny jsou funkce všech orgánů, svalů, imunitního systému a jinak. Člověk je slabý, unavený, náchylný k infekcím a postupně hubne. Množství bílkovin v potravě musí být vyšší u rostoucích jedinců či těhotných žen. Sacharidy. Sacharidy, čili cukry, uhlovodany či glicidy, zahrnují celou řadu látek. Velké molekuly škrobu v rostlinné stravě či glykogenu v živočišné a menší cukry, jako disacharidy, zejména sacharózu, to je hlavní sladidlo, a laktózu, a dále jednoduché cukry, glukózu a fruktózu. V krvi je základním cukrem glukóza a její koncentrace se označuje jako glykémie. Cukry jsou velmi důležité pro činnost nervového systému, mozku. Při jejich nedostatku se částečně tvoří znovu glukoneogenezí. Závisí na nich i červené krvinky. Jsou nejpohotovějším zdrojem energie. V potravě je vhodné, aby větší část sacharidů byla zastoupena škrobovými látkami, například obilovinami, luštěninami, rýží či bramborami a nikoliv jednoduššími cukry, jako je sacharóza, čili řepný cukr. Menší cukry rychle zvyšují koncentraci inzulinu v krvi, který rychle sníží jejich množství v krvi a vyvolá tak znovu pocit hladu. Podle tohoto efektu se rozlišuje tzv. Glykemický index. Jde o hodnotu, která umožní srovnat účinek jednotlivých typů cukrů při jejich stejném obsahu v potravině na glykemii. Vhodnější jsou proto sacharidy s nižším glykemickým indexem, protože nárůst glykemie je po nich pozvolnější. Příkladem jsou luštěniny, škrob, těstoviny, vícezrnné pečivo. Opak jsou potraviny s jednoduchými cukry či sacharózou, tedy obecně cukrovinky. Velké množství jednoduchých cukrů je rovněž rizikovým faktorem pro vznik zubního kazu. Důležitý nejen pro činnost střev, je potom příjem nestravitelné celulózy a dalších vláknin. Lipidy. Lipidy, čili tuky, z hlediska výživy zahrnují různé typy látek, zejména neutrální tuky, trigliceridy neboli triacylgliceroly, cholesterol, mastné kyseliny, samostatně nebo vázané například v triglyceridech, které jsou buď nasycené ze živočišných tuků, nebo nenasycené zejména z rostlinných tuků či v rybím tuku. Cholesterol je v potravě pouze živočišného původu. Tuky jsou energeticky nejbohatší látkou a v těle pak tvoří nejvýznamnější zásoby energie. Kromě energetické funkce jsou tuky součástí orgánů, buněčních membrán, tvoří se z nich některé důležité molekuly, například hormony z cholesterolu, a jsou nezbytné i pro střebávání vitaminů v tucích rozpustných. Proto jsou důležitou součástí potravy, i když je významné jejich složení, respektive zastoupení jejich jednotlivých typů. Z hlediska výživy a metabolismu je důležité právě složení lipidů. Nadměrný přívod nasycených mastných kyselin a cholesterolu vede k vyššímu riziku vzniku aterosklerózy. Naopak nenasycené mastné kyseliny, zejména omega-3 či 6, mají ochranný účinek. Jejich zdrojem jsou rostlinné oleje a ryby.